Раздзел 15. Я сапраўдная вінаградная лаза, а айцец мой вінаградар. Усякую галіну на мне, якая не прыносіць плоду, ён адсякае, і ўсякую, што прыносіць плод, ачышчае, каб большы плод прыносіла. Вы ўжо ачышчаны праз слова, якое я гаварыў вам. Будьце ўва мне, і я ў вас. Як галіна не можа прыносіць плоду сама па сабе, калі не будзе на лазе, так і вы, калі ўва мне не будзеце. Я – вінаградная лаза, вы – галіны. Хто знаходзіцца ўва мне, а я ў ім, той прыносіць многа плоду. Бо без мяне – не можаце рабіць нічога. Хто не будзе ўва мне, той будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне. І збіраюць іх, і кідаюць у агонь, і яны згараюць. Калі будзеце ўва мне, і словы мае ў вас будуць, тады чаго хочаце прасіце, і будзе вам. Тым праславіцца айцец мой, калі вы многа плоду прынесяце і будзеце маімі вучнямі. Як узлюбіў мяне айцец, так і я узлюбіў вас. Будзьце ў любові маёй. Калі вы запаведзі мае выканаеце, то будзеце ў любові маёй, як і я запаведзі айца майго выканаў і знаходжуся ў яго любові. Гэта сказаў я вам, каб радасць мая ў вас была, і каб радасць ваша была поўная. Вось запаведзь мая, каб вы любілі адзін аднаго, як я ўзлюбіў вас. Большай любові ні ў кога няма, як тая, калі хто душу сваю паложыць за сяброў сваіх. Вы сябры мае, калі робіце тое, што я запаведую вам. Я ўжо не называю вас рабамі, бо раб не ведае, што робіць гаспадар яго. А я назваў вас сябрамі, бо ўсё, што чуў ад айца майго, я паведаў вам. Не вы мяне выбралі, а я вас выбраў і паставіў вас, каб вы ішлі і плод прыносілі. І плод ваш заставаўся, каб чаго не папросіце ў айца ў імя маё, ён даў вам. Гэта запаведую вам, каб любілі адзін аднаго. Калі свет вас ненавідзіць, ведайце, што мяне ён перш чым вас узненавідзеў. Калі б вы ад свету былі, то свет любіў бы сваё. Але паколькі вы не ад свету, а я выбраў вас ад свету, таму ненавідзіць вас свет. Памятайце слова, якое я сказаў вам, раб не большы за гаспадара свайго. Калі мяне гналі, і вас будуць гнаць. Калі маё слова выконвалі, і ваша будуць выконваць. Але ўсё гэта будуць рабіць вам за імя маё, бо не ведаюць таго, хто паслаў мяне. Калі б я не прыйшоў і не гаварыў ім, то не мелі б граху, а цяпер не маюць апраўдання за грэх свой. Хто ненавідзіць мяне, той і айца майго ненавідзіць. Калі б я сярод іх не зрабіў спраў, якіх ніхто іншы не рабіў, то граху не мелі б яны, цяпер жа і бачылі, і ўзненавідзілі мяне і айца майго, але няхай збудзецца слова, напісанае ў законе іх. Узненавідзілі мяне без прычыны. Калі ж прыйдзе уцяшыцель, якога я пашлю вам ад айца, дух ісцінны, які ад айца зыходзіць. Ён будзе сведчыць пра мяне, і ви свідчите, тому що ви від початку зі мною.